VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 ini, seperti biasa, beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara sudah kami siapkan. Di antaranya,
penurunan pengujian mengakibatkan penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif dan berdampak pada kenaikan angka positivity rate. Menurutnya, pola seperti ini selalu berulang, bahkan pada waktu libur Sabtu dan Minggu.
Seorang laki-laki warga Irak yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik selama 30 tahun mengubah rumahnya menjadi sebuah museum di kota Basra, Irak Selatan.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 18 Februari bersama Leah Johannes.
Facebook telah memblokir pemilik akunnya di Australia untuk melihat atau berbagi semua konten berita terkait perselisihan dengan proposal pemerintah negara itu untuk membuat perusahaan raksasa digital itu membayar konten berita dari organisasi berita domestik. Langkah perusahaan media sosial berbasis di Amerika pada hari Kamis itu diambil meskipun sedang berlangsung negosiasi antara Facebook dan perusahaan saingannya Google dengan perusahaan-perusahaan media Australia. Direktur Regional Facebook, Will Easton, mengemukakan dalam pernyataan tertulis bahwa usulan undang-undang itu pada dasarnya keliru memahami hubungan antara platform kami dan penerbit yang menggunakannya untuk berbagi konten berita. Easton mengatakan proposal itu membuat Facebook menghadapi pilihan sulit, berupaya mematuhi undang-undang yang mengabaikan realitas hubungan ini atau berhenti mengizinkan konten berita pada layanan kami di Australia. Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir. Seorang perempuan telah ditunjuk sebagai ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo. Mantan atlet Olimpiade, Seiko Hashimoto Kamis, secara resmi terpilih menggantikan Yoshihiro Mori yang berusia 83 tahun, yang dipaksa mengundurkan diri pekan lalu setelah mengeluarkan pernyataan-pernyataan bernuansa seksis tentang perempuan. Keterpilihan Hashimoto merupakan terobosan besar di Jepang, di mana perempuan jarang dilibatkan dalam dewan direksi atau dalam posisi berkuasa. Hashimoto, 56 tahun, pernah menjabat sebagai Menteri Olimpiade di Kabinet Perdana Menteri Yoshihide Suga. Ia berkompetisi di 3 Olimpiade musim panas dalam cabang olahraga balap sepeda dan di 4 Olimpiade musim dingin dalam cabang olahraga speed skating.
Inilah VOA Washington.
Para pengunjuk rasa di Myanmar Kamis berdemonstrasi di lokasi di mana sejumlah perusahaan asing terlibat dalam operasi pipa gas internasional. Mereka mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri itu berhenti membayar pendapatan kepada pemerintah militer yang baru. Dalam sebuah pernyataannya, Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas atau MATA mengatakan transaksi pembayaran apapun yang dilakukan akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi. MATA menyatakan pembayaran pendapatan itu akan memberi militer Myanmar sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar. Protes yang digelar hari Kamis mendukung seruan itu. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat Kanbauk di Myanmar Selatan, di dekat pusat operasi perusahaan-perusahaan internasional besar yang terlibat dalam ekstraksi gas dari ladang-ladang lepas pantai Myanmar. Jutaan orang di Amerika menghadapi dampak cuaca sangat dingin dan badai, termasuk banyak di antara di negara bagian Texas yang telah berhari-hari mengalami pemadaman listrik dan gangguan pasokan air. Gubernur Texas, Greg Abbott, dan kepala koperasi yang bertanggung jawab atas bagian besar pasokan listrik di negara bagian itu Rabu menyatakan ada kemajuan dalam meningkatkan ketersediaan listrik. Mereka juga menyatakan berharap dalam waktu dekat masyarakat hanya akan menghadapi masalah pemadaman bergilir sebelum pasokan listrik pulih sepenuhnya. Pihak berwenang memerintahkan sekitar 7 juta warga di Texas, seperempat dari populasi negara bagian itu, untuk merebus air keran sebelum meminumnya karena rusaknya sistem pengolahan air. Kerusakan infrastruktur telah membuat banyak wilayah dalam kegelapan dan suhu dingin selama berhari-hari di Texas dan mendorong seruan untuk meminta penjelasan serta pertanggungjawaban. Wilayah tersebut mengalami suhu yang luar biasa dingin.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 18 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.252.685 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 9.039 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.546 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.058.222. Namun kematian masih terus meningkat, sebanyak 181 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 33.969. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 82.444. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduga peningkatan angka positivity rate COVID-19 atau rasio kasus positif di Indonesia yang mencapai di atas 30% dalam beberapa hari terakhir karena jumlah testing atau pengujian yang berkurang saat libur Imlek. Penurunan pengujian mengakibatkan penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif dan berdampak pada kenaikan angka positivity rate. Menurutnya, pola seperti ini selalu berulang bahkan pada waktu libur Sabtu dan Minggu.
Kebetulan 4 hari terakhir, karena hari libur, banyak orang juga yang tidak dites, sehingga jumlah tesnya turun. Nah, kita lihat, ini adalah jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Dan ini konsisten dengan data yang tadi, bahwa sudah turun relatif sekitar 2 minggu.
Positivity rate adalah rasio jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dibandingkan dengan jumlah total tes di suatu wilayah. Makin rendah positivity rate juga mengindikasi makin banyak jumlah orang yang dites dan pelacakan memadai. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan standar positivity rate di bawah 5%. Dalam kesempatan ini, Budi pun membantah bahwa terdapat tren kenaikan kasus positif corona seiring dengan naiknya positivity rate tersebut. Menurutnya, kurva kasus COVID-19 sudah melandai selama 2 pekan terakhir. Hal ini, ujarnya, terlihat dari hasil pengecekan baik kasus konfirmasi maupun pasien dirawat di rumah sakit yang sudah turun sejak 2 minggu terakhir. Meski begitu, banyak pihak meragukan apakah memang laju penularan corona dan jumlah pasien COVID-19 di rumah sakit memang sudah berkurang karena positivity rate-nya masih sangat tinggi. Menjawab hal itu, mantan Wakil Menteri BUMN ini mengatakan ada 3 hipotesis untuk menjelaskan tren kenaikan positivity rate. Pertama, ujarnya, terkait masalah teknis pendataan. Selama ini, hanya data hasil tes PCR yang positif saja yang diinput oleh pihak laboratorium atau rumah sakit ke dalam database karena rumitnya pemakaian aplikasi. Hipotesa selanjutnya adalah kemungkinan jumlah testing yang kurang, sehingga tidak sebanding dengan kasus positif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman, mengungkapkan, tingkat positivity rate merupakan indikator awal yang paling valid dalam penilaian sebuah pandemi. Oleh karena itu, ia sangsi apakah memang tes positivity rate di Indonesia saat ini tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya seperti yang diklaim oleh pemerintah. Menurutnya, memahami sebuah data epidemiologi, penyakit serta pola penyakit dalam sebuah wabah membutuhkan kehati-hatian. Keraguan pemerintah ini, ujarnya, juga mencerminkan adanya masalah yang serius dalam manajemen pelaporan data, sehingga bukan tidak mungkin akan salah dalam mengambil sebuah kebijakan. Diki juga yakin bahwa tren penurunan kasus positif corona yang diklaim pemerintah yang terjadi selama 2 minggu terakhir dikarenakan jumlah testing yang masih sangat sedikit. Selama ini, ujarnya, pemerintah tidak mampu untuk melakukan testing yang sesuai dengan skala penduduk Indonesia, yakni 1 tes per 1.000 orang per minggu. Artinya, Ibu Diki, pengujian seharusnya bisa mencapai 200.000 hingga 300.000 tes per hari. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam jumpa pers secara virtual usai bertemu Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Datu Eriwan di Ibu Kota Bandar Seri Begawan Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, selain membahas kerjasama bilateral, dirinya dan Datu Eriwan juga membahas perkembangan situasi di Myanmar setelah militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pada 1 Februari. Kedua Menteri Luar Negeri juga mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat berperan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik setelah terjadinya kudeta militer dan melanjutkan transisi demokrasi. Retno menegaskan setiap negara anggota ASEAN termasuk Myanmar wajib menghormati isi piagam ASEAN.
Artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter mengatakan, to strengthen democracy, enhance good governance, and the rule of law, and promote and protect human rights and fundamental freedom. Artikel inilah yang dirujuk dalam statement Indonesia dan statement Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar.
Reto menambahkan Indonesia yakin mekanisme ASEAN adalah cara yang paling tepat untuk membantu Myanmar mengatasi situasi sukar saat ini. Dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi. Hal itu terlihat dari pernyataan Dewan Keamanan PBB pada 4 Februari 2021 dan resolusi ke-29 Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai dampak hak asasi manusia atas krisis di Myanmar pada 12 Februari 2021. Dukungan terhadap mekanisme ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di negara itu juga datang dari para menteri luar negeri dari sejumlah negara termasuk Menteri Luar Negeri Amerika. Reto menegaskan sejak kudeta terjadi, ia terus berkomunikasi dengan para mitranya dari ASEAN dan menteri luar negeri dari banyak negara serta dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk isu Myanmar. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina Teuku Reza Shah menilai, dari negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang paling proaktif untuk mengupayakan penyelesaian krisis politik terbaru di Myanmar. Indonesia gencar melobi dua negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki penduduk Muslim mayoritas, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam, yang tahun ini mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.
Kita juga tidak mau nilai-nilai luhur ASEAN sebagaimana dinyatakan di dalam ASEAN Charter, kemudian di dalam ASEAN Timeline untuk pencapaian ASEAN Political Security Community, ASEAN Sociocultural Community, bisa terhambat.
Menurut Reza Shah, dunia internasional juga mendukung langkah-langkah Indonesia, Malaysia, dan Brunei dalam mengupayakan penyelesaian krisis politik di Myanmar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pada siaran pertamanya tahun 1942, VOA sangat bersahaja beberapa siaran langsung radio dengan gelombang pendek selama 15 menit yang dipancarkan ke Jerman dari sebuah studio kecil di kota New York. Kini pada usia 79 tahun, siaran VOA yang didanai oleh pemerintah Amerika itu menjangkau lebih dari 280 juta orang di seluruh dunia dalam lebih dari 40 bahasa, salah satunya Indonesia. Khusus untuk siaran radio saja, terdapat lebih dari 10,5 juta pendengar radio yang mendengarkan siaran VOA yang disiarkan oleh lebih dari 400 radio FM afiliasinya di Indonesia. Heribertus Sunu Budiarjo, 63 tahun, adalah salah seorang pendengar setia VOA selama lebih dari 45 tahun. Ia mulai mendengar ketika duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1975.
VOA itu mempunyai ciri khas tersendiri ketika menyampaikan beritanya. Nuansa Amerikanya ada.
Sunu, yang pernah menjadi koresponden di Radio Nederland itu, juga menjadi dosen di Akademi Komunikasi Bina Ekatama, yang ketika itu mempunyai radio kampus satu-satunya di Jakarta. Di samping membina afiliasi antara radio kampusnya, BCOM, dengan VOA, ia juga menggunakan bahan kuliah dari naskah-naskah siaran VOA untuk para mahasiswanya.
Naskah-naskah yang saya terima dari VOA itu saya pergunakan untuk acuan. Karena kami radio kampus, program acara itu apa judulnya, kemudian disiarkan jam berapa.
Generasi yang lebih muda pun seperti Rudy Hartono, 49 tahun, yang tinggal di Pemangkat, Kalimantan Barat, sudah menjadi pendengar VOA sejak tahun 1988. Ia bahkan membentuk grup pendengar yang diberi nama Borneo Listeners Club. Ditanya mengenai kegiatan dan tujuan membentuk klub pendengar itu, ia menjelaskan.
Tentunya melalui komunitas ini membangkitkan kembali VOA. Kita setiap 2 tahun sekali melaksanakan temu keluarga pendengar radio yang kita namakan TKPR.
Seiring dengan berkembangnya teknologi dengan berbagai media digital, maka banyak pendengar menikmati siaran VOA melalui streaming, seperti dilakukan Dwi Budi Raharjo, 52 tahun, asal Wonosobo, Jawa Tengah.
Saya mendengarkan VOA via streaming. Acara yang paling berkesan adalah American This Morning maupun American Highlight via Sonora Jakarta.
Siaran VOA kini diperkaya dengan kehadiran platform multimedia yang memungkinkan warga menikmati siaran radio, video, website, streaming, podcast, Instagram, dan lainnya. Jadi semua rubrik dalam siaran VOA bisa diunduh, lalu didengarkan, ditonton, dan dibaca kapanpun dan dimanapun melalui daring. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
VOA This Morning, pembalikan kebijakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Trump oleh Presiden Joe Biden termasuk menerima lebih banyak pengungsi ke Amerika. Hal ini pun memperbesar harapan bagi orang-orang yang paling terpuruk di dunia. Tetapi pakar memperingatkan perlu waktu untuk memulihkan program pemukiman pengungsi itu. Selengkapnya telah disiapkan tim VOA.
Di sebuah biro perjalanan di Nairobi, Kenya, Abdi Rizak Nur Ibrahim terus-menerus mencermati perkembangan di Amerika. Ibrahim berasal dari Somalia dan melarikan diri dari Mogadishu yang dilanda perang pada 2004. Dia bersama keluarganya telah memperoleh persetujuan untuk melakukan perjalanan ke Amerika dan akan dimukimkan pada awal 2017. Tetapi saat itu Donald Trump baru saja menjabat sebagai presiden dan menandatangani dekrit yang membatasi perjalanan dari beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim termasuk Somalia. Ibrahim mengatakan,
I passed all the interviews, health and everything. Then the former president introduced a travel ban.
Saya sudah lolos semua interview, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Kemudian mantan presiden ini memberlakukan larangan perjalanan. Saya menunggu di sini selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya saya ada di Kenya lebih dari 10 tahun dan berharap akan diterima untuk bermukim di Amerika.
Ibrahim memuji keputusan Presiden Joe Biden yang menghapus pembatasan perjalanan itu dan memperbesar penerimaan pengungsi dari negara-negara lain.
I am so hopeful things may change for us.
Saya sangat berharap situasinya akan berubah untuk kami.
Mulai Oktober, Amerika akan menerima sampai 125 ribu pengungsi per tahun. Ini merupakan kenaikan sangat besar dari batas 15 ribu pengungsi pada akhir pemerintahan Trump. Pendukung kebijakan Presiden Trump merasa ragu atas kebijakan Biden. Mereka memperingatkan penyaringan keamanan yang menyeluruh dan ketat bisa memastikan pengungsi yang diterima tidak berbahaya bagi keamanan Amerika. Laura Rees adalah peneliti senior di Heritage Foundation, lembaga kajian konservatif.
There was a review of the vetting program at the beginning of the Trump administration, and that needs to be done every few years.
Sudah ada program penyaringan pada awal pemerintahan Trump dan hal itu harus dilakukan setiap beberapa tahun. Jadi program itu jangan dibuang hanya karena nama Trump tertempel di sana.
Tetapi aktivis untuk advokasi pengungsi Chris O'Mara Vignarajah mengatakan keprihatinan akan keamanan terlalu dibesar-besarkan. Dia adalah CEO dari Lutheran Immigration and Refugee Service. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Kebakaran hutan selalu mengancam Australia. Minggu lalu, Perth menghadapi dua keadaan darurat, kebakaran besar dan lockdown terkait pandemi virus corona. Pemadaman kebakaran di Australia menjadi semakin canggih. Satu simulator baru sedang dikembangkan untuk memprediksi jauh sebelumnya bagaimana kebakaran hutan akan menyebar ke seluruh lansekap. Saat ini ada berbagai sistem pemodelan kebakaran hutan di seluruh negara bagian dan teritori Australia. Teknologi baru itu dapat sangat membantu petugas pemadam mengatasi kebakaran. Mahesh Prakash adalah ilmuwan peneliti utama senior di Lembaga Sains Nasional Australia, CSIRO. Lembaga itu juga bekerja sama dengan organisasi lain.
We take real-time weather as well as satellite data feeds for being able to predict the bushfires.
Kami menggunakan informasi tentang cuaca saat itu ditambah data dari satelit untuk dapat memprediksi kebakaran hutan. Kami juga menyertakan bahan bakar dan tetumbuhan. Kami bekerja sama dengan lembaga penanggulangan keadaan darurat yang ada di negara-negara bagian yang sedang menguji coba teknologi ini setiap bulan, sementara mengembangkan fitur-fitur baru di dalam sistem tersebut serta membuatnya lebih kuat. Dalam konteks Australia, kami bermaksud menjadikannya sistem operasional nasional dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas di Amerika seperti Cal Fire dan dengan beberapa organisasi di Eropa, terutama yang berbasis di Spanyol, Portugal, dan Italia.
Dalam bencana kebakaran pada musim panas tahun 2019 dan 2020 yang tidak terlupakan di Australia, sehingga dijuluki Black Summer, 24 juta hektar lahan terbakar, 33 orang tewas, dan lebih dari 3.000 rumah hancur. Laporan resmi tentang tragedi tersebut memperingatkan bahwa kebakaran hutan bisa jadi lebih rumit, lebih tidak terduga, dan lebih sulit untuk ditanggulangi. Berkat teknologi baru itu, pihak berwenang Australia baru-baru ini mengatakan bahwa sebagian besar kebakaran besar yang selama ini mengancam beberapa bagian Perth kini telah diatasi. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Sebuah konser musik Natal di tangga masuk dari Katedral Episkopal di New York, St. John the Divine, diselenggarakan di udara terbuka karena pembatasan pandemi virus corona. Pertunjukan ini sudah hampir berakhir, dan beberapa penonton, termasuk jurnalis VOA dan anaknya, pergi melihat sisi dalam dari bangunan katedral yang megah ini.
Mama.
Seorang laki-laki berdiri di pintu depan gereja, dipersenjatai 2 senapan dan mengenakan topi dan topeng, tiba-tiba menembak ke atas. Dia kemudian ditembak mati oleh polisi. Foto menyeramkan itu yang mengisahkan berita ini diambil oleh seorang fotografer Reuters bernama Gina Moon.
But I couldn't see him because like he was right on the corner. I know there is a car over there behind me on the street.
Saya tidak bisa melihat dia karena dia ada di sudut. Saya tahu ada mobil di jalan, jadi saya harus pindah ke sisi mobil itu, lalu saya lihat orang itu. Saya bersembunyi seperti ini. Dan memotret ini, tidak ada waktu untuk merasa takut. Anda harus paham apa yang terjadi dan berpikir, saya ada di sini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus memotretnya. Seorang laki-laki dan perempuan saling berpelukan di belakang pohon di sana. Mereka tidak berani melihat karena takut. Rasanya kayak mimpi saja. Saya merasa kaya membuat foto adegan film. Hal ini tidak seharusnya terjadi pada hari sebagus ini.
Gina Moon berusia 39 tahun, lahir di Seoul, Korea Selatan. Dia datang ke Amerika Serikat. Masuk universitas di mana dia mengambil subjek sejarah seni. Kemudian profesornya suatu hari memutar sebuah film di kelas tentang fotografer perang James Nachtway. Moon langsung sadar betapa besarnya kekuatan sebuah foto. Dia memutuskan untuk beralih karir dan kemudian lulus dari International Center of Photography School di New York. Perlu waktu 5 tahun dan kerja keras untuk membina karir dari seorang fotografer tidak dikenal menjadi seorang fotografer yang dikenal dan dihormati. Dia pernah bekerja untuk Getty Images, Bloomberg, Associated Press, dan Reuters.
And I think the many decades journalism used to be mostly male occupied.
Saya rasa jurnalis foto tadinya didominasi laki-laki, tetapi saya lihat profesi ini semakin sempurna, tetapi untuk jurnalis perempuan jalannya masih panjang untuk mencapai kesetaraan. Sebagai fotografer perempuan dan Asia, saya harus berjuang 2-3 kali lebih berat.
Setelah Gina berhasil membuat foto-foto itu muncul di halaman depan, Reuters mengirim Moon sebuah surat yang menyatakan betapa bangganya Reuters dengan karya dan keberaniannya. Moon senang mengutip salah satu jurnalis foto favoritnya, Robert Capa, seorang warga Amerika keturunan Hungaria yang mengatakan, "Kalau fotomu belum cukup baik, kamu kurang dekat." Kedekatan semacam itu disertai risiko keselamatan pribadi yang besar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Ketika membawakan acara musik hidup Murakami Jam, Blame It on the Bossa Nova, Haruki Murakami mengajak pendengarnya rileks sejenak meskipun kita masih dalam masa yang syarat kecemasan akibat pandemi. Dalam acara itu, Murakami menghadirkan bersama para pemusik bossa nova, jazz, dan klasik Jepang yang terkenal.
Murakami terkenal berkat karya-karyanya yang laris seperti A Wild Sheep Chase, The Wind Up Bird Chronicle, dan IQ84. Walaupun pandemi, ia tetap melakukan rutinitas harian seperti berlari dan menulis. Satu hal yang tidak bisa ia lakukan sementara ini, menjelajah dunia. Pandemi memaksanya diam di Jepang. Murakami juga rutin siaran untuk acaranya di radio. Dalam salah satu siarannya, ia pernah menyatakan keprihatinannya akan prasangka dan diskriminasi terhadap pasien COVID-19. Baru-baru ini, ia menyatakan bahwa ritme bossa nova memiliki efek penyembuhan.
Saya pikir musik yang bagus adalah sesuatu yang bisa menyembuhkan orang dan menggugah orang untuk berbuat baik.
Dalam pertunjukan musik sekitar 2 jam itu, Murakami membaca cerita pendek dari bukunya yang dia tulis pada tahun 1982, The 1963/1982 Girl from Ipanema. Dalam kesempatan itu, Murakami merinci ingatannya ketika bertemu dengan gadis metafisik dalam lagu The Girl from Ipanema. Pembacaan cerpen itu diiringi petikan gitar oleh tamunya, Kaori Muraji. Pertunjukan itu juga menampilkan artis bossa nova Ono Lisa, pianis jazz Junko Onishi dan Yosuke Yamashita, serta penyanyi Miyu Sakamoto. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Tokyo FM dan ditonton hanya 100 penggemar yang dipilih lewat undian. Pendengar lain dapat menyaksikan acara tersebut secara daring hingga 24 Februari. Musik adalah motif yang penting dalam cerita-cerita yang ditulis Murakami. Ia penggemar sekaligus kolektor musik. Ia telah menulis beberapa buku tentang musik. Murakami, usia 72 tahun, mulai menulis sementara mengelola bar musik jazz di Tokyo setelah lulus kuliah.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Seorang laki-laki warga Irak yang memiliki hobi mengoleksi barang-barang antik selama 30 tahun mengubah rumahnya menjadi sebuah museum di kota Basra, Irak Selatan. Ia memulainya dengan mengoleksi senapan tua dan akhirnya memiliki sekumpulan senapan dan pistol yang berusia hampir satu abad. Berikut laporan selengkapnya. Museum milik kolektor barang-barang antik, Sadiq Al-Hasun yang terletak di Irak Selatan, mengajak pengunjungnya kembali ke masa lalu. Selama 3 dekade belakangan, ia telah mengoleksi barang-barang antik sebagai hobi. Al-Hasun awalnya mengoleksi senjata tua dan barang-barang yang diwariskan dari generasi ke generasi warga kota Basra.
Terkait museum, saya mendirikannya baru beberapa tahun lalu. Namun, saya telah mengoleksi barang-barang antik selama 30 tahun lebih. Dimulai dari hobi dengan mengoleksi senapan, tasbih, dan sejumlah barang yang diwariskan dari kakek dan ayah kami di Basra.
Kini koleksi Al-Hasun menampilkan berbagai barang antik, mulai dari roda kemudi kapal Inggris hingga pesawat telepon tua. Karena koleksinya yang semakin bertambah selama bertahun-tahun, Al-Hasun tidak memiliki pilihan lain selain membeli sebuah rumah untuk menyimpan dan memamerkan koleksi barang antik miliknya. Ia memenuhi sebuah rumah antik yang terletak di kawasan tua kota Basra dengan berbagai koleksinya yang berharga. Abdul Haq Al-Muzaffar, seorang arkeolog di Basra, mengatakan,
"Muqtaniyat mawjuda umurha bian."
Kebanyakan dari barang-barang ini sudah berusia tua sehingga memberi Anda perasaan bahwa Anda masih tinggal di masa nenek moyang Anda. Demikian kata Abdul Haq Al-Muzaffar. Museum itu juga memamerkan beberapa pintu antik yang berasal dari sejumlah rumah dan bangunan bersejarah di Basra. Selain itu, koleksi museum yang membanggakan adalah buku-buku dan manuskrip Arab kuno termasuk juga teko kopi Arab tradisional. Bagi para penggemar seni, terdapat patung-patung, lukisan-lukisan, dan piano yang dipamerkan. Museum barang antik itu terbuka untuk umum dan tidak memungut biaya masuk. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.